Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Reče silnik u srcu svome. Ko je kao ja? Ljudi se klanjaju imenu mome, najveća sila je moja. Uzvisit ću stoga carstvo svoje, to iznad nebeskog svoda. Govoraše silnik bezumno, jer ne reče, ako Bog da.
Ako Gospod neće sazidati dom, uzalo se moće zidari. Ako Gospod neće sačuvati grad, uzalu ne spava straža. Uzalu se trudite dan i noć, jedete klemuke, milomu svojemu on daje moć. Gospode, u tebe se uzdam i k tebi podižem ruke.
Reče bogataš u srcu svome, radost života je bogatstvo. Da udovoljim duhu nesitome, kupit ću čitavo čovečanstvo. Moji će biti stubovi sveta, vazduh, vatra, zemlja i voda. Govoraše bogataš bezumno, jer ne reče, ako Bog da.
Ako Gospod neće sazidati dom, uzalu se muče zidari. Ako Gospod neće sačuvati grad, uzalu ne spava straža. Uzalu se trudite dan i noć, jedete hleb muke, milomu svojemu on daje moć. Gospode, u tebe se uzdam i k tebi podižem ruke.
Zapevajmo svi jednim srcem,
pohađajući. Samo unošenje mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da se uvijek
veće božanstne tajne u Hristovi, koje svete i spasenosti dane.
Razgovori. Razgovori. Razgovori.
Razgovori. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je vreme na talasima Radio Pirota posvećeno emisiji o pravoslavlju Verujem. Moj gost i sagovornik danas je sveštenik Žarko Dimić. Dobar dan, pomože Bog.
Bog vam pomogao, dobar dan.
Nastavljamo ciklus emisija o Božjim zapovestima i danas je na redu osma Božja zapovest.
Jeste.
A to je?
Pa to je ne kradi.
Vrlo kratko, vrlo jasno, vrlo
jasno. Ili nemoj ukrasti.
Da, i nema nijedne zemlje na svetu, ni jednog zakonodavstva na svetu gde se ne sadrži ova Božja zapovest. Dakle, postoje jasne sankcije za bilo koji vid krađe. Mnogo toga se podvodi pod ovu Božju zapovest. Ne radi se to samo onome da nekome pozajmi, po znacima navoda, od nekoga pozajmi auto ili ukrade novac iz džepa. Ima zaista najrazličitijih vidova koji mogu da se podvedu pod krađu ili otuđivanje imovine. Neke su mi stvari tu posebno zanimljive, poput podmićivanja ili lenčarenja, i o tome ćemo pričati tokom ove emisije. Da li se ova Božja zapovest odnosi samo na dela, kada čovek zaista uzme nečiju imovinu, nešto što mu ne pripada, ili i kada nam misli nisu baš onakve kakve bi trebalo da budu?
Pa da, u principu sve kreće od misli, jer iz misli počinju dela, i srca u stvari.
Da.
Tu se nekako, to je fabrika naših dobrih dela ili fabrika naših loših dela. Tu se ona stvara, pravi, ali vrlo često čovek ima razvijenu savest, pa ta savest utiče na njegova dela. Ako poželi da učini loše delo ili dođe mu misao na loše delo, svakome dođe ponekada neka misao grešna ili da učini neko loše delo, ili bi ga učinio, a savest, kaže, savest mi nije dala. U stvari, anđeo čuvar i koji nas štiti, i taj neki moralni zakon koji je usađen u svakog čoveka, bio on kršten ili ne, da nekako štiti. Ali kad čovek jednom pređe tu granicu te savesti, i kada anđeo Boži ostupi zbog naše uporne želje da učinimo greh, onda čovek bukvalno, tako kako bi se reklo, posrne u greh ili počne da propada. I to propadanje zna da bude bukvalno do dna. Do onog dna kada više, kada je plata za takav greh smrt, ne samo duhovna, nego i telesna.
I naš narod kaže u izreci, ko krade, taj laže. Često je taj greh, i to je ono što ste rekli, sve polazi iz glave, iz savesti koju čovjek ima. Često je ovaj greh povezan i sa drugim grehovima.
Da, pa što vi kažete, ko laže taj krade, ili ko krade taj laže.
Nekako ide ruku pod ruku.
Pa vrlo često kad uhvatite lopovu delu, on prvo što će da uradi, on će početi da laže. Nisam ja, ili ne, to mene nagovori ona, ili ovo, nije to što ti vidiš, to je drugačije, i počinje da svjedoči da laže. Onaj čovek, recimo, koji je prvi put uhvaćen u krađi, on krađu prizna. I upravo ono što sam govorio, kad krene čovjek, kada se sunovrati, kad počne da propada, kada krađa ili neki oblici krađe postanu deo njegovog života, on se saživi sa tim i prosto nema više tu barijeru. I on se izgovara lažima. I vrlo često ljudi koji su u krađi, znači, da tako kažemo, klasični lopovi, otuđivanje tuđe imovine, mislim na to, oni prosto počnu da menjaju svoj fizički izgled. I mogu da navedem jedan primer što mi je, imao sam priliku da mi jedan sveštenik ispriča svoje iskustvo i svoje zatvorske prakse, dok je bio zatvorski sveštenik na Kosovu, u istoku, u toj nekoj zatvorskoj jedinici, kaže, recimo, za divno čudo, ljudi koji su imali ubistva, recimo, učinio jedno ubistvo, da li iz nehata ili, što kažu, pala klapna, pa učinio ubistvo, pa se čovjek pokajao i tako dalje, su bili mnogo prijemčiviji ljudi za razgovor, za neko, da tako kažem, nadgradnju, da čovjek može da se popravi, da shvata svoj greh i svoj zločin koji je učinio. Za razliku od ljudi koji su lopovi, kaže, lopovi su bili, što kažu ljudi, pilićari. Znači, on promeni lik, on promeni svoju ličnost totalno, i prosto za njega je prevara laži, krađe, nešto potpuno normalno. I on pokušava, i u običnom razgovoru, pokušava da vas pređe. Da postavi i da predstavi sebe onako kako on nije. I to vrlo iskusan sveštenik, iskusan duhovnik vrlo brzo i uvidi o čemu se tu radi. I to je jedno iskustvo koje mi on prenao i zaista pokazuje da je krađa i sklonost ka krađi i nešto što i ljudi koji su duboko ogrizli u taj greh stvarno dolaze do velike promjene ličnosti i duše, naravno. Duša najviše strada.
Da. Da li može malo da se krade? Ja nikad neću zaboraviti kada je jedan političar rekao da mi smo kraduckali, ali oni su krali.
Da.
Ne znam, preko nekog vremena je to bilo ovako u javnosti. Može li da se kraducka i krade? Ima li razlike?
Pa ima i raznih oblika krađe. Ja sam ovde pripremio da obradim jedno 7 stavki, da tako kažemo, raznih oblika otuđivanja.
Da.
Sad, neko bi rekao, pa dobro, ono kao mlađi smo, eto, peli se pa smo krali trešnje i tako dalje.
Da.
Svaki greh treba da se ispovedi. Mi ne znamo koji je greh veći ili manji. Da li je nekog oštetio više ili manje. Neko je posadio tu trešnju, ona mu je jedna jedina i ti si došao obrusim u trešnju, on nema za svoju decu. Taj greh je veliki greh. Znači, bez obzira, to je velika i teška krađa.
Da, ili se počne od trešnja, sutra ćemo nešto drugo.
Evo, recimo, primjer radi. U Kraljevini Jugoslaviji, barem dok je Aleksandar i dok je Petar, Karđorđević, dok su bili na vlasti, na prestolu, bilo je pravilo, to mi je majka pričala, barem u Crnoj Gori je bilo pravilo i u Južnoj Srbiji je bilo pravilo da se pored puta uvek sadi voće. Ne samo, dobro, oni su izvukli jedno loše iskustvo iz tog prelaska preko Albanije i tako dalje, egzodusa Srba, pa čovjek kad ide gladan i tako dalje, ali su uradili tako da ljudi ne bi zalazili drugim ljudima u zabrane, u voćnjake i krali. Eto, imaš višnju, imaš trešnju, imaš šljivu pored puta, pa ako si putnik, namernik, ti ćeš tu da ubereš, poješćeš i svoju glad ili želju za nekom lepom voćkom ćeš da u neki način utoliš. I na neki način si tako sam štitio, država kao država je štitila čoveka, eto, to je neke sitne krađe. Eto, kako je bila svest u Kraljevini Jugoslavije, koji su mnogo pljuvali komunisti, kako je bila nepravedna i tako dalje, ali je razmišljala o ljudskoj duši i o pravednosti života. To je bilo jako važno. E sad, što kažete vi, neki su kraduckali, a neki su krali. Ja sam ovdje izdvojio jedan deo gde se kaže podkradanje firme, potkradanje tamo gde radiš. Ne može da bude veće ili manje. To je sve krađa. I pozivam ljude koji rade u bilo kakvoj vrsti preduzeća, da li je društveno ili je privatno, nemojte uzimati čak ni najmanji šraf, nemojte doneti kući, jer donosite kući proklestvo. To uopšte, znači uopšte ništa ne znači. Bolje je zaradi, pa kupi jedan šraf, ali znaš da si ga ti zaradio, da si ti prolio kaplju znoja i da to što si u onom kuću je blagosloveno. Jer je sa trudom doneto. Također imamo, evo ja sam ovdje i naveo, također potkradanje države. Imamo primjer jednog vrhunskog našeg vojnika, oficira, vojvode Živojina Mišića, za koga kažu da u svojoj kancelariji, ako je treba da napiše privatno pismo, on je davao svom adjutantu novac da ode do najbliže prodavnice da kupi komad papira, 2 lista da bi napisao, ovaj njemu kaže pa zašto imate tu toliko ovih papira, znači za svoju službu, kaže ne, to je država namenila za službu i sve što se tiče službe, ne za moje privatne stvari. Mi vrlo često koristimo, radimo u nekoj firmi, koristimo službeno vozilo za privatne svrhe.
Ma telefon što je najjednostavnije.
Benzin koji je potrošen, vi ste oštetili svoju firmu, ako je firma državna, vi ste oštetili svoju državu. A nemojte zaboraviti da vi plaćate porez toj državi. Znači, opet sami sebi štetite. Potkradanje firme za recimo neka sredstva koja su potrebna za rad. Pričali su mi neki ljudi koji rade u distribuciji, ne ovdje u Pirotu, tamo u Beogradu. Kaže, čovjek dođe, uzme merdevine, odnese kući i ukrade ih. I sutra ide kod poslovića da kaže, ja nemam merdevine da bi obavio neki posao. Pa ti si ih juče čoveče ukrao. I kako nemaš svest da je to krađa, da je to tuđenje. Kako su to, mislim, šta ti donosiš kući? Kako prokletstvo? Jako je, pazite, ljudi koji nemaju straha Božijeg, oni se ne boje nikoga. I on nema barijeru, znači on nema tu savest izgrađenu. Savest se izgrađuje samo u strahu Božijem. čak i ljudi koji nisu kršteni, ako imaju taj neki moralni, tu moralnu lesticu, tu liniju koja ne dopušta da se pređe, to je od Boga ta linija data. I oni su svesni da će sagrešiti prema nekome, ne umeju to da definišu, ali to je neka vrsta, to je greh prema Bogu, to je imanje straha Božeg, čak i ovi nesvesno. A mi vrlo često svesno, znači, ulazimo u taj greh krađe, otuđivanje tuđe imovine i pravdamo se nekim svojim potrebama, država ima toliko i toliko, pa što ja ne bi imao? Pa to nije pravedno pred Bogom. To nije pravedno. Najlepše zarađeno, najlepše doneto kući je ono što čovjek dobije svojim trudom. Mi imamo situaciju danas da vrlo često otuđivanje imovine ili krađe vrše ljudi koji su narkomani, koji imaju probleme sa narkoticima. Da bi zadovoljili svoju potrebu za narkotikom, a nemajući sredstava lično ili su već svoje roditelje suviše iscedili, da tako kažemo, siromašili bukvalno, onda oni strljaju u greh krađe, ne samo prodavnice, već obijaju i tuđe domove i tako dalje, samo da bi pribavili sebi kako tako materijalnu korist, da bi zadovoljili svoju potrebu za narkotikom koji god daje u pitanju. Tako da eto, ni to naravno nije opravdano. Samo hoću da kažem kako su pobude čoveka koji bi vršio takvu vrstu krađe. A za maloletnike to je prosto neblagovremeno sankcionisanje strane roditelja.
Vidite ovaj slučaj u Beogradu, ono što se dogodilo sa dvojicom braća maloletnih dečaka koji su napadali starije ljude, uzimali novac i tako dalje. Pa nedavno smo mi ovde u vestima objavljivali informaciju da je, zahvaljujući aktivnostima i uspešnim akcijama pirotske policijske uprave Pirot, da je pronađen određen broj ljudi koji su baš krali ovde u Pirotu, ne znam, uzeli su pare iz jedne ordinacije, nekoj ženi iz Tašne, oteli, imate različite te fazone kako, na koji način se krade novac, prosto najjednostavnije odsecanjem kajške torbe i tako dalje, ali poseban su problem mladi ljudi, maloletni ljudi, a ima ih, kradu iz različitih razloga, iz obesti, iz, pa ne bih rekla baš nestašluka, iz potrebe zato što su počeli da konzumiraju cigarete, alkohol ili narkotike i onda im je novac
možda potreban. Ne mora samo to da bude, možda bude neka vrsta nezavisti, nego zavidnosti, zavide nekim svojim vršnjacima koji imaju recimo dobre patike, dobre mobilne telefone. Njegovi roditelji nisu prilici da mu priušte tako nešto, taj kvalitet života, i onda on, da tako kažemo, pruži ruku za krađom ili se povede za krađom, i to je loše. I to su uglavnom počeci. Ako se na vreme ne sankcioniše strane roditelja i od javnih službi, kao što je policija, ali bukvalno kaže policija, bez obzira što se radi o maloletnicima, nažalost ti ljudi će streljati i dalje. Znači, tu neće biti kraj, te krađe će preći na veći nivo, na ozbiljni nivo, i na kraju može da se desi da pokuša krađe, neko vam i život oduzme da bi zaštitio svoju imovinu.
Da,
tako da je to jako, jako nezgodno. Ja bi se ovdje dotakao jedne vrste, da tako kažemo, krađe po navodnicima, a to je ona koja je jako zastupljena među ljudima koji se bave prodajom na pijaci. A to je krađa na meru. Zakidanje na meru one koji prodaje jedan jako teških grehova. Čak imamo u istoriji crkve nekoliko jako velikih primjera gde su ljudi, bukvalno zahvaljujući drugim duhovnicima, uspeli da isplivaju iz te strasti, tako kažemo, to je strast, i vrlo često se dešavalo da čovjek krade na meru, a kod kuće su mu deca bolesna. I kad mu se kaže prestani to da radiš, i on kad prestane, kada se povrati sebi, da ne idem dublju priču, deca ozdrave. Znači, ne možete, što je rekao apostol Pavle, možete da radite šta hoćete, ali ne možete dokle hoćete. Zakidanje na meru onog kome ti vršiš uslugu prodaje povrća, voća, bilo čega, ti zakidaš i sebi. Jer to je Božja pravda i tu Gospod sudi vrlo pravedno i vrlo brzo. I to sam imao priliku da vidim u svojoj okolini sa nekim svojim prijateljima koji su se bavili tim poslom i koji su mi kasnije rekli da je zaista tačno to i da ne treba zakidati. Za, recimo, za pohvalu su ljudi koji ima par primjera ovdje na pijaci kod nas, gde kad izmere pa dodaju još malo, kaže neka, za vaše zdravlje i za moje zdravlje.
Da, i vi ćete znači, se uvek čovek, pratiti
čovek na to. Čovjek već ima svest, bolje da stavim 3 zrna više pasulja, nego da zbog 3 zrna manje ja postradam zbog nepravilnog, zbog nepravedno dobijenog dobitka u stvari zarade.
Ali to nije, da, zaradu. Nije samo slučaj na pijaci, toga imate u trgovini, posle propasti, da. Sad ne znam već koji termin upotrebim, posle raspada onog socijalističkog sistema, vi imate brojne trgovce, neću pričam o gradu, pričat ćemo ovako
da,
o državi generalno, da imate ljude koji su bili trgovci, a posle toga odjednom su imali, ne znam koja, materijalna bogatstva.
Da.
I nije bilo teško zaključiti da. Otkuda poreklo onoga što su stekli, da li su počeli da se bave privatnim biznisom ili ne znam nečim drugim, zaista je mnogo toga bilo.
Pa to je jedna vrsta i neka vrsta precenjivanja svog rada ili precenjivanje cene određene robe koju vi prodajete, isto je neka vrsta krađe. To je upravo što se desilo kad su bile poplave, kad su par prodavnica počeli da dižu cene nekih namirnica.
Eto primjera, izuzetno ružan primjer.
Pa ne samo to, znači to ne može da ostane bez plate. I eto vidite, znači državni aparat je odmah reagovao. Znači šta se desilo, ja ne znam s tim ljudima na kraju, da li je to imalo možda neki sudski epilog, ne verujem. Ovo, mislim da je to više bilo ovako priča za javnost. Mi dok ne budemo javno počeli da kažnjavamo ljude, da se vidi da su ti ljudi kažnjeni, drugi ljudi neće izvući pouku iz toga, jer to je najveća pedagoška mera. U stvari da ti vidiš kako je drugi kažnjen i da ti onda strepiš da ne prođem ja kao i ovaj i onda ne, ja neću to da radim, ja ću to da radim od sada ispravno.
Ranije se to rešavalo lako, doduše vrlo. Znalo se kakve su kazne i da ne pričamo u različitim civilizacijama, društvima, odsecanjem ruku se kažnjava onaj
pa,
ko je...
Pa evo, do pre, ja mislim do pre 50-a godina u Tursku još uvijek važilo...
I bio javno obeležen kao lako.
Važilo je pravila za odsecanje ruke, s tim da je to rađeno u hiruškoj bolnici, ali je to bilo... obeležje, svako ko te vidi bez, recimo, ne znam koje rukopitvi, nije važno, znao je da se radi o lopovi. I to je bila javna sramota i tako dalje. Naveo bi ovdje jednu drugu vrstu krađe, koja je jako, također isto zastupljena. Na te dve sam hteo baš da se, da se vežem za tu zakidanje na meru i jako je važna ta stavka zakidanje radnicima na plati. Velika je nepravda ovdje u Srbiji. Ljudi privređuju sebi ogromne dobitke, a svojim radnicima daju jednu vrstu bede, bukvalno bede, ne samo u Srbiji, ja mislim da se to tiče i jednog dela, pa mogu da kažem slobodno cijele istočne Evrope.
To je u tim novim kapitalističkim zemljama.
Da ne pričamo o Aziji, gde bukvalno i deca budu iskorišćavane i tako dalje, ali zakidanje za pošteno obavljen rad pod nekim kojekakvim izgovorima ili čak se dešava da poslodavac dođe i kaže ja neću da ti dam platu i dati otkaz. Recimo radi se osobi koja kući ima recimo jedno dete ili jako loše materijalno stanje i tako dalje. To su sve nepravde koje vape pred Bogom. A pravda pred Bogom mora da bude zadovoljena. Jer Bog, dobro, vrlo često se izbjegava da se kaže da je Bog, da je on samo pravedan. Bog je na prvom mjestu milostiv. Jer kad bi Bog sudio po pravdi, mi bi svi izginuli. Znači, svi, evo sad ovog momenta bi svi izginuli kad bi Bog
nema
sudio po pravdi. On sudi po ljubavi i po milosti. Zato i govorimo za Boga da je čovjek ljubiv i mnogo milosti. Ali mi vidimo kako su se nekim ljudima izdešavale neke stvari, kao opomena za druge. Pazite, Bog kad kažnjava jednog čovjeka, on ga kažnjava takav način da svi imaju pouku od toga. I on i njegovi ukućani, njegove komšije, prijatelji, svi oni koji vide njegovo stradanje. Ne samo da vide i da izvuku pouku, već da bi se sažalili na tog čoveka i da bi se pomolili Bogu da i on ispliva iz tog zla u koji je upao. Znači, ima višestruki smer. To je premudrost Božija. To je ljubav Božija, to je njegovo čovjekoljublje. I on na takav način udara čoveka. To je taj bič ljubavi Božije. I eto, dešavalo se, eto, vi znate sigurno i u Pirotu, dosta ljudi je optuženo da su i pokrali, oštetili ove firme, da se radi o Tigru ili Prvomaj ili Aha Mori.
Da.
Mislim, nije ni važan naziv firme.
Da.
Ali ti ljudi koji su to radili nisu baš dobro prošli. Da. Njihove porodice nisu prošle baš dobro. Neću da kažem da Bog biće koje, mislim, da je Bog takav da drži samo biće u ruci i čeka da neko pogreši da bi ga on udario. Pa nije. Ali to je velika opomena za sve nas. Neki ljudi mi kažu, tako da svetim vodu, pa tako pričamo. Ja kažem, ja to upoznam sam tog direktora, a kaže taj direktor, znamo, on mnogo krade, on. Dobro, ali da li ti kradeš? Da si ti možda odneo komad gume kući iz isto tog Tigra, a da nisi pitao portira i da nisi pitao direktora da li smeš da ga odneseš? I to je otuđenje. No. Što vi kažete, neki kraduckaju, neki kradu. Pa dobro, ali sve je to isto. Pa, mislim, pazite.
Bilo je radnika koji su, ja mislim, u nekom periodu, da, u onoj prethodno, u Jugoslaviji, situacija je bila takva, barem ovdje u Pirotu, verujem da je slično bilo u celoj Srbiji, da ste prosto po tome kako nečija kuća izgleda iznutra mogli da tačno pretpostavite u kom preduzeću radi. Ljudi su odnosili iz preduzeća šta su mogli da stave u džepove, da omotaju oko pasa, ispod garderobe i tako dalje i tako dalje. Pa oni malo kraduckali, direktori malo više krali i onda smo imali jednu veliku propast srpske privrede od koje ni danas ne možemo svi zajedno da se oporavimo. No malo što ste govorili o zakidanju, pa ima zakidanja, ja sam mislila da sam ne privatizacijom, nego sa, da li uvođenjem kapitalizma ili kako to već da nazovem, da ćete vi kad uđete u jednu najobičniju piljeru, butik ili gde god, biti ispoštovani, da ćete biti na najbolji mogući način usluženi. Međutim, mislim da nije tako. Mislim da nije tako i da tu ima kraduckanja da vlasnik piljare ne plaća uvek svojim zaposlenim. Ima zaista ružnih primjera i mnogo primjera gde se čak ne isplaćuje ni ono što zakon kaže.
Da.
Ili ako se to plati, onda se kaže ja ću ti platiti koliko zakon kaže, ali ti ćeš meni na ruke vratiti i platit će ti biti samo 6.000 ili 10.000 dinara. A za uzvrat i taj radnik kraducka, bez obzira na to što ima gazdu, on je zadovoljan, pa kraducka malo od gazde, malo kraducka od mušterija. Tako da to je nešto čega mi nikako da se otresemo, začaranog kruga iz koga nikako ne možemo. Da, to je prosto takva situacija.
Pa, znači šta, znači izlazak je samo u strahu Bože. Upravo što sam pričao, ja neću da kažem da su ljudi koji su crkveni i tako dalje, da smo svi savršeni.
Da.
Svako nekad ima neko iskušenje, ja ne kažem da ga nema. Ali crkven čovjek barem umije da pribjegne pokajanju, ispovesti, pomirenju sa Bogom. Znači najgore kad čovjek krene da srlja i kad krene da propada u tu rupu koji nema osjećaj da treba da se pokaje, da se promeni, da se ispovedi, da promeni život, odnos prema životu, on, znači, ide do samoga dna i to nema kraja. U koju god firmu da ode, on će da krade. Svaki njegov pogled na bilo koju stvar je želja za krađom.
Počeo od toalet papira i
pazite,
sapuna.
Ako ode kod nekog svog prijatelja u kući, svidi mu se neka stvar, on će da je poželi, to je misao. To je misao. Ja imam primjere ljudi koji su, znači, bili su im neki ljudi u kući iz određenog razloga.
I mnogo se nešto dopalo.
Predavali, nema veze, posle par dana kuća je obijena. Znači, ovi ljudi su vidjeli, nešto tipovali, možda oni nisu pokrali, ali su rekli nekom za koga znaju ko krade, pa kaže, ajde, ti njih odradi, podelit ćemo po pola. Primjera radi.
Da, ili ima kad dođe komšinica, pa baš poželi ono cveće koje imate, a ne možete da joj date, jer nema pelcera i posle toga propadne vam cveće, osuši se u vene. Ima zaista najrazličitih stvari.
Ima jako loših primjera, onda prevare. Primjera prevare. Znači danas ljudi bave se raznim prevarama, samo da bi došli do novca. I to je neka vrsta krađa. Iako nije doslovna krađa, iako se tu traži pristanak drugog čoveka, vi slobodno pristajete na prevaru.
Da.
Da li je to neka akcija preko telefona ili nešto nebitno. Neki, evo,
ili preko interneta, to je sad jako zgodno.
Sam neke forume, internet, ti neki phone date-ovi, neki sastanci preko interneta, sad ne znam da li je to neko druženje, šta je pitanje, nije ni važno, ali to je takav novac se tu uzima. Na prevaru oni vas navuku vašom voljom, ali opet je to prevara, jer vi odmah tom čoveku ne kažete šta će biti ako on bude slao, ne znam ja, 20 poruka, koliko će to se koštati ili kako će to na kraju, i to su neki računi, ne mora da bude samo fonde, tu ima 1000 drugih varijanti. neke znači telešopovi ili tako nešto. Znači, nevjerovatno, znači i...
Do bukvalnog odlaska na kućni prag, naročito kod starijih ljudi, kod penzionera, kod ljudi koji žive sami,
a stariji su... Sve se to podvodi pod krađu.
Obmana, prevara i uzimanje. Prevara,
pa vi čak imate i zakonsku normu protiv prevaranata. I čak mislim da i postoji, da potpada pod krivični zakon, ako se ne varam. Također, ovdje bih naveo i jednu drugu krađu, mm-hmm. mada je to više bilo zastupljeno ranije. Sad je to malo slabije zastupljeno.
Mislite na zelenaštvo?
Ne, mislim na krađu devojaka.
Oho.
Da. Ranije, evo, u stvari ja sam imao priliku da, pa jedno, do pre 20-25 godina sam čuo mm-hmm. da je bila jedna situacija gdje je bukvalno momak došao po devojku, ukrao od kuće, oni se venčali i to je to. Po kanonima pravoslavne crkve, krađa devojaka je, se podvodi pod greh, duhovnu kaznu, epitimija je do nekih 5-6 godina, a ako celo je selo znalo za to, onda celo selo potpada pod epitimiju od 5 godina, zabranje pričešće i zajedničarenje u crkvu, znači zabrana dolazka mm-hmm. u crkvi, smatra se pod velikim grehom. Zašto? Zato što oteti devojku bez blagoslova roditelja je veliki greh. I tu se u stvari vidi da za brak, ako hoćemo da bude dobar i tako dalje, da se uspe, je neophodan blagoslov roditelja. I zato je to jedan od oblika krađe. Htio sam da ga navedem i zato sam ga stavio ne kao manje važno, nego nešto što je sad malo slabije zastupljeno, ali da ljudi koji ulaze u bračne zajednice, koji žele da stupe u bračne zajednice, bi trebalo da traže blagoslov roditelja, jer može da se desi da roditelj je protiv toga da da svoju čerku, a ti po svaku cenu želiš tu čerku i na neki način je nagovoriš i ona ode preko blagoslova roditelja, to je kao neka vrsta već krađe. Oteo si devojku.
To je bilo u našem kraju, je postalo to kao običaj do pre 30-40 godina,
da.
Naročito kod tih maloletničkih brakova, odnosno kod tih kasnijih brakova gde je devojka maloletna, nekako je bio prečutni običaj da se ona ukrade i da sutradan dođu kod roditelja pa traže oproštaj i
da, a to je da. Odnosno,
to je nekako, prosto je bio običaj.
Ali se ipak smatralo da je neka vrsta krađe. Također, neka vrsta krađe i da se čovjek kiti tuđim perijem, tako zvano.
Uh-huh.
Da uzima zasluge drugog čovjeka, da ih prisvaja za sebe i to je isto krađa. Recimo, vi uradite neki projekat i neko sad uzme taj projekat, odnese ga kod tog čovjeka i predstavi ga kao svoj projekat. To je jedna vrsta krađe. Isto je krađa. Čak i jako deluje bezazljeno. Jako deluje naivno, jako deluje možda malo filmski, hollywoodski.
Dobro, to je sada jako zgodno da u firmama imate rad na projektu, imate mlade saradnike koji će odraditi sav posao, a onda se neki šef negdje
ne pojavi šef, sa tim, može sa tim projektom. Da, da bude neko sveta, ti vidiš da je neko bolji od tebe i
krađa ideje.
Plašiš se da neko ne zauzme tvoje mesto i ti naspram toga postaviš svoju sujetu i onda predstaviš sebe kao autora.
Krađa intelektualne svojine.
To je krađa. Tako da isto, znači ima znači, raznih oblika krađi. Dosta stvari, evo recimo, vi ste prošli put obrađivali temu ljubomore.
Mm-hmm.
I to je krađa. Ne ljubomore, preljube, izvinite.
Da.
To je krađa.
Pa to
je krađa. Znači tuđe, znači muž i žena kad su zajednici, to je Marko lepo objasnio, oni su kao jedno telo.
Da.
I što kaže Jovan Zlatousti, muškarčevo telo više nije u vlasništvu njegovom, to je vlast njegove žene, a telo njegove žene u vlasti njegovoj. I ti kad činiš preljubu, ti vršiš krađu, daješ tuđe.
Da.
Tuđe daješ. I ovaj što uzima, uzima tuđe. I uzima ga bez pitanja. I to je krađa. Isto može i sljedeća i ovi 10 Božja zapovest također, mislim, neću ući u to, ali samo vrlo lako može da se podvede i pod ovo. Ne poželi ništa što je tuđe. To je 10 Božja zapovest. Isto također je vezana za neku vrstu otimačine. Želje za tuđim i tako dalje. Vrlo su povezane te zapovesti sa ovom zapovesti o krađi. Tako da, i dotako bi se ovo što ste vi rekli, da kradeš Bogu dane. Ne, da kradeš Bogu dane.
Da.
Za lenčarenje. I to ste apsolutno upravili. I to je neka vrsta...
A mnogi kradu Bogu dane, evo sada ih i vlast proziva, sad malo dopletem i ne politiku, ali ono prosto što nam se dešava u državi. Velika je povika na državne činovnike, ljude u javnim službama za koje kažu da mnogo manje rade nego što primaju platu za taj rad koji nije dovoljan i nije zadovoljavajući, i tu slede velike promene u tom takozvanom javnom sektoru.
Kao što je podcenjivanje radnika greh, tako i precenjivanje nečijeg rada takođe greh. Ne treba ni precenjivati nečiji rad. Čak postoji mitarstvo, kaže, za podcenjivanje i za precenjivanje svog rada ili rukovodilja. Sad ja mogu da napravim neku, ne znam ja šta, primjer radi neku oklagiju na strugu od drveta i sad normalna cena nje bi bila nekih 250 dinara. Ja tražim 3000 dinara. Jer ja smatram da moj rad vredi toliko, ali to je precenjivanje tvog rada.
Ja.
I to je neka vrsta greha, i to je recimo to što vi kažete, da oni traže više nego što rade.
Da.
Ili da su, ili da je ili neko da manje plaće nego što radi.
Da. I nemaju ništa protiv toga što uzimaju više nego što im sleduje, nego što je njihovo.
Zelenaštvo ste spomenuli.
Zelenaštvo, ali zelenaštvo čini mi se, ako mislimo samo na prave zelenaše, na ljude koji imaju pare i obrću pare tako što, a imamo i par slučajeva ovde u gradu gde su ljudi gubili kuće i to, pa ne baš u dalekoj prošlosti.
Zelenaštvo je slučajeva u Hristo si dotako zelenaštvo. I rekao je, kad daješ na zajam, ne traži kamatu. I čak i da ne očekuješ da će ti vratiti. Zelenaštvo u svakom, u generalno uzetom liku, je sve što radi to, upravo traži nešto pod kamatu. Znači, najveće zelenaše su banke.
Da.
I podlačimo crtu. I to je, zelenaštvo je krenulo sa, ne bih htio da mi ljudi optuže za antisemitizam. Vrlo poštujem jevrijski narod. Ali sa prodorom Hazara na zapad, to su ljudi koji su se mešali iz jevrijskog naroda sa drugim narodima, je došli do zelenaštva. Ima jedna knjiga, Jaša Tomić je, ja mislim, pisao, ako se ne varam, pa su ga posle i napali da je antisemit i tako dalje, ali on je obradio to pitanje, ovo jevresko pitanje, tako zvano, ta neka knjiga, gde je spomenuo da, gde se vidi gde je bila preteča zelenaštva. Ali u neku ruku zelenaštva imamo svuda. Znači, svaki čovek koji traži da mu bude vraćeno mimo onoga što je dao, ili vrši neki obrt kapitala sa nekom enormnom zaradom koja ne pripada tome, sve se to svodi pod zelenaštvo. Takođe pranje novca. Sve to. I sve je to neki oblik, nije krađe, ali neka vrsta nepravednog pribavljanja dobitka. Primer radi, evo, naš patrijarh Pavle, blaženo počivši, kad je bio na studijama u Atini, on je dobio jednu vrstu stipendije od našeg fakulteta, i od crkve u stvari, i ta stipendija nije bila velika, ali nije bila ni mala. Ali on je za to vreme dok je studirao, vrlo često provodio vreme i na Svetoj Gori, tako da nije ni plaćao stan i nije imao potrebe za nekim ekstra. I on je jedan deo novca stavio u banku. I do kraja studija on je stavljao non stop taj novac u banku, i kad je završio studije, on je došao, a vi ste mogli da držite novac samo kao oročen, ne možete drugačije da ga držite u banci, ili tako? Jedino ako nemate neki sef, depozit, šta bi, ne znam ja. I to je čuvena scena, i on kad je došao da podigne novac, oni njemu daju kamatu. I on je stao pored šaltera, izbroje novac, tačno je znao koliko novca treba, višak novca je rekao, kaže, ovo nije moje, ovo je vaš. I nije hteo da uzme. U jedno vreme u Beogradsko-Karlovačkoj eparhiji, ali i sada je to i u Niškoj eparhiji, recimo kada sveštenik ima potrebu da uzme neki kredit za nešto, eparhija mu daje kredit bez kamate. Znači, koliko uzmeš, toliko vratiš.
Toliko vratiš.
I to je ono što je ispravno. Sve mimo toga, dobro, u redu je da neko pravi profit. I profit je nešto što je tvoja zarada. Znači, ti nešto napraviš, ukradiš sve ono što imaš, socijalno davanje i tako dalje, i svoju zaradu, koliko smatraš, i toliko košta tvoj proizvod. Ali sve mimo toga, preko toga, precenjivanje, neki neprirodni obrti,
da,
i pranje novca i sve to dalje, sve to spada.
A šta je sa reketiranjem? Jedno vreme to je bilo...
Pa sve to, mislim...
Tamo 90-ih godina reketaši.
Ma nije to samo 90-ih. Vi imate sada. Evo da, primjer radi.
Možda malo fini.
Ovo sam teo da navedem. Nažalost, meni su u razgovoru sa mojim parohijanima, ali to sam čuo i ranije. Hteo sam da naročito se dotaknem određenih struka, ljudi koji rade u inspekcijskim službama, ljudi koji rade recimo na carini, svuda gde si u mogućnosti da vršiš neku vrstu kontrole, ti si i u iskušenju da učiniš greh. Greh da nepravedno pribaviš sebi dobitak.
Kao što to rade recimo... Podmićivanju.
Konkretno, inspektori tržišta, inspektori za prodavnice i tako dalje. Uđu, pričali su mi ljudi, uđe čovjek u prodavnicu, kaže, hoće da mi se daje da 20.000 dinara. Ovaj čovjek kaže, pa ja neću da dam 20.000. Dajte mi knjige. On kaže, pa meni vodi knjigovođa, ne vodim ja. Da. On čovjek njemu napiše prijavu. Ode na sud, on sudije odnese knjige, pokaže njemu sudija, kaže, pa ja nisam knjigovođa. 70.000 kazna. Što niste platili kaznu? Što sam nepravene knjige? On kaže, pa evo, pogledajte knjige, pa nisam ja knjigovođa. Znači, bilo mu je bolje da da 20.000 ovom čoveku. Zašto? Pa taj čovjek ima platu. Ali pazite, tu je i država kumovala. Zašto? Država je kumovala zato što je rekla svakom inspektoru, što više kazni napraviš, oni napišeš, imaš veći koeficijent za platu. I onda je bukvalno trka ko će da napiše više kazni. Isto se dešava i sa obraćenim policajcima. Imamo, ali pazite, sve se posle slomi na vašu decu. Ja imam neki ljude koji rade po carinama. Isto, za čas se čovek ogreši prema drugom čoveku. Nepravedno. Čim nije pravedno, u redu je da vi nađete neku nepravilnost. Napišite kaznu. A što mi rekla jedna žena, što isto vlasnik te neke radnje, kaže, uđe inspektor, ja kažem, pa sve mi je ispravno. Kaže, ja moram nešto da ti napišem. Kaže, ali sve je ispravno, šta, ne znam šta. To je nepravedno. Da. To je veliki greh. Ja te ljude opominjem da ne rade to, spasenje duše svoje radi i zdravlje njihove dece radi i mira u porodici. Jer ta nepravda vapi pred Bogom. Pazite, svaka nepravda vapi pred Bogom. Ali to je nešto što ti ljudi imaju takav posao. Ja njih razumem. To je iskušenje. Razumete? Kao što svaki čovjek može da ima iskušenje. Isto kao što policajac. On je tu da zavodi red, da održava javni red i mir i tako dalje. Ali ima iskušenje da i on nekad udari nekog čoveka. Da. Mislim, desi se. Udariti drugog čoveka bez nekog razloga, posebno je greh. On može da se ogreši prema čoveku.
A šta ćemo sa lekarima? Šta ćemo sa profesorima?
Isto. Znači, svuda da je moguće neka vrsta podmićivanja.
Šta ćemo sa podmićivanjem? Zakon je jasan, kazna je i za podmićenog i za onog koji podmiće.
Sve nepravde, pazite, svi doktori su plaćeni platom. Vi ako niste zadovoljni platom, izvolite otvorite privatnu praksu pa pustite nekog ko hoće da radi za platu.
Da.
I da ne bude podmićen. Izvolite, gospodine. Mislim, ja u Pirotu ima toliko mladih ljudi koji su završili medicinski fakultet, ne mogu da dobiju posao.
Šta ćemo sa zapošljavanjem za koje se u mnogim strukama, ne govorim opet o Pirotu, pričamo generalno, prosto se zna koje radno mesto koliko košta.
Pa pazite, sad ja ne mogu to da podvedem pod krađu, jer tu čovjek dobrovoljno pristaje na to da plati. Tu možemo podvedemo pod nekom vrstu prevare ili iznuđivanja.
Ali nije klasiča
krađa, ali opet nepravedno. Nepravedno, upravo smo malo pre smo razgovarali o tome, kad se primaju mnogo ljudi preko veze, posao koji se izvodi u toj firmi gde su primljeni mnogi ljudi preko veze gubi kvalitet. Zašto? Jer selekcija odabira radnika nije vršena po kvalitetu, već po tome koliko je neko potplatio i imao para da plati za svoje dete, da ga zaposli. Tome se radi. I tu najviše, ajde u nekoj firmi koja se bavi obradom metala, ajde da razumem. Nije toliko strašno. Čovjek nauči nešto, Bog nije, ispravi se. Ali tamo gde je pitanje održavanja ljudskog života, kao što je medicina, pa nemojmo, molim vas, pa to je jako opasno. I to je nepravedno. Znači, mislim, ne mogu da ga podvedem pod baš krađe, pod greh krađe, ali iznuđivanje svakog nepravičnog dobitka nije pravo pred Bogom. To nije ispravno. To tako ne treba da se radi. I da vam kažem, mislim, pazite, uvek se neka ranije su se uvek podmazivali neke, da. Ako želimo nešto da učinimo na političkom nivou, na toj međuekonomskoj saradnji, da bi dobio neki posao, negde ti malo poplatiš nekog menadžera, ono, i onda tu se sve završi. Ja razumem sve to, ali to nije dobro. Mi moramo sve da gledamo, pazite, sve moramo da gledamo u jednoj božanskoj ravni. Ko je stvorio ovaj svet? Ko je stvorio nas? Kome ćemo mi podneti račune? Pa neću ja podneti račune, mislim, ja ću podneti račune direktoru i sve to tako dalje, ali jednog dana ću završiti ovaj svoj jadni život, kratki život, i onda treba da stanem pri svog tvorca i da kažem šta sam i kako sam radio. A tu neće nama suditi Bog. On će samo pred nas staviti naša dela. I ti ćeš jednostavno, samo ćeš čutati i pazite, mi danas možemo da kažemo, a i onaj tamo krade. To, pazite, to su izgovori za ovaj svet. za vas i mene. Da. Možda ti mene možeš da preveslaš, da mi kažeš, e pa naš ovo, ono, naš, nije, i onda ti pa se kažeš, pa dobro, možda si upravo. Ali možeš ti Boga, tvorca sveta da preveslaš. Ono koji ti daje dan života svaki dan, koji ti daje hranu, vodu, vazduh, sve ti daje. Ne može, znači, kad, mislim, mi moramo dati odgovor za svako delo što radimo, za svaki greh koji smo učinili. Postoji pokajanje, postoji sveta tajna ispovesti. Šta je pokajanje? Pokajanje je promjena načina života. Ne da ti rođeš, kažeš, ja sam ukrao to i to, pa onda odeš i onda ukradeš opet.
Da.
I samo nastaviš da kradeš. Pazite, druga je stvar, kad vi kažete, ja neću više da psujem, pa odeš pa ti izleti neka psovka i tako dalje.
A šta je sa kleptomanima? Kako se to kleptoman?
Pa dobro, ja ne znam da li znate onu našu čuvenu košarkašicu. Ona je živjela jedno vrijeme baš u ovom naselju gdje sam ja živeo. Mislim da je ja sam zaboravio ime kako se zove. Bila je naša reprezentativka i to Jugoslavije. I ona je žena, imala je novca koliko hoće. I ona uđe i mora nešto da ukrade. I oni nju prijave se i oni dođu se, i oni vrate sve to. Oni vrate u prodavnicu, njen muž dođe, vrati u prodavnicu, njen muž je naš čuveni voditelj nekih emisija i sada na RTS-u. I on dođe i vrati i kaže ljudima, znate šta, ako se pojavi ponovo u prodavnici, pustite, neka uzme. On jednostavno mora da zadovolji. I tu je već, tu su već neki, to je već, ne znam kako bi rekao, jeste to bolest. I zato se zove kao to manija. Sama manija je nešto što je već ušlo u neku bolest i tako dalje. Ali sve to demonska rabota. I zna se kom je u interesu da čovjek čini greh. Čak i svesno i nesvesno.
Kako da se štitimo od toga?
Od krađe.
Da.
Pa najbolje da razvijemo svoju savjest i da imamo strah Boži. Strah Boži je jako važan. Bez njega, znači bez njega čovjek ne smije da izađe na ulicu, po meni. Znači uvijek da imaš pred sobom Boga. Patrija Pavle je napisao predivnu knjigu Evanđelje, život po Evanđelju. Znači živjeti po, čovjek koji živi po Evanđelju, Evanđelje je taj reper, taj jedan laserski zrak koji odseca svaku strast ili pomaže da se odseče. Hteo sam da navedem, postoji još jedna perfidna krađa, da tako kažemo. To je ovo što rade sekte. Jehovini svedoci, Adventistička crkva, satanističke sekte i svaki oblik krađe ljudskih duša zarad ostvarivanja nečije težnje iz nekog razloga koji god daje, neću da ulazim u nikakve tajne zavere i tako dalje, ali sve sekte vrše krađu duša i doslovnu krađu duša. I svaki čovjek koji radi za sektu i vrbuje druge ljude je lopov. Je lopov i to je jedno od, da tako kažem, najtežih krađa. I za tu krađu, pazite, vi za krađu možete da se izvinite čoveku i sve, ali za krađu duše daćete odgovor direktno Bogu, jer Bog je vlasnik duše. Tako da, eto, mislim da smo obradili skoro sve oblike krađe, možda je bilo još nešto. Tema jeste, ajde da kažemo, uska. Mi možemo da pričamo i sa pravnog stanovišta, ali ipak sa pravnog stanovišta bi trebali da pričaju ljudi koji su pravnici ili ljudi koji se bave kriminalom ili kriminalistikom, pa da obrade i možda malo detaljnije kako je psihičko stanje čoveka koji ulazi u krađu, šta je to što njega menja, šta je to, koje su to percepcije uma u čoveku, mislim da on dođe u to stanje uopšte, da učini krađu, da su to neka materijalna, manjak materijalne dobare ili šta već, to je već ovako i druga priča i traži
mnogo,
psihološki.
Mnogo toga da. Zaista može da bude razlog zašto se čovek odluči da jednom ukrade, a kad se dogodi jednom, onda ukoliko se dogodi još jednom,
pa prelazi u naviku.
Zaista može
pa
da
za svaki grih. Pa isto je kao sa drogom. Znači, ako probaš jednom, nije strašno. Ako probaš još jednom, strašno je. Ako probaš još jednom, posle toga to je onda katastrofa.
Ili ako prosto ima lepljive prste, ne mogu se sjetiti kako se već zvalo na pesma Đorđe Balaševića.
A za Božu pub.
Božu zvani pub.
Ima lepljive prste.
Ili kako se ljudi teše ili opravdavaju, pa kažu, pono, onaj ko radi sa medom, prosto mora da poliži malo meda.
Kad kažu svi kradu, pa ja ću...
E, to je interesantno da danas niko se ne zgražava na tim pa da kaže neverovatno.
Da, pa
ne, nego se prosto kažu, pa jeste, pa svi kradu. pojavio je ovaj krade. Vrlo lako danas delimo ljudima etikete Jeste. Lopova, gotovo u sve političare ide epitet lopovi.
Ali da vam kažem, to je jako, jako je nezgodno da osuđujemo nekoga bez činjenica. I to je veliki greh.
Ne, ali mi danas nekoga... ne razmišljamo o činjenicama. Da, prosto kažemo ovi lopovi.
Da, da.
Kada običan čovjek kaže ovi lopovi, on ili misli na političara ili misli na svog direktora u preduzeću ili tamo gde radi. Nekako uz te kategorije zanimanja
da.
Ide to nekako mu dođe kao ruku pod ruku. Bez ikakvih činjenica, bez ikakvih dokaza, pa, to može, se nekako lepi kao etiket.
Tu može čovjek i da se ogreši, jer se dešava da ti okarakterističeš neko kao lopova, a on čovjek u stvari vrlo časno obavlja sve posao, ali ti si po navici navikao da svog rukovodioca zoveš lopovom, jer
to je
možda je njemu
normalno.
Prethodnik otuđivao neki deo imovine zarad sebe i tako dalje, nije ni važno radi čega, posle njega je došao njegov naslednik na to mesto koji recimo časno obavlja posao i ti onda staviš etiketu i onda činiš greh osuđivanja čoveka nepravedno, tako da ja ne kažem da mi treba da lepimo etikete, čak i za lopove za koje je potvrđeno, jer mi ne znamo ko može da se pokaje.
A čini mi se da će ređe običan čovjek reći za nekog iz komšiluka za koga zna da je lopov, možda bi u zatvoru. Ređe će reći evo ga ovaj lopov, nego što će reći za svog direktora onaj lopov. Ili za nekog političara koji mu nije baš po volji. Vrlo lako će reći taj lopov ili ovi lopovi u množini, nekako je tako najzgodnije da svi budu.
Ma najbolje da mi ne lepimo etikete. Da oni ljudi koji su ogrezli u krađi ili oni koji imaju takve pomisli i namere da se povrate od te namere, da se pokaju za greh ako su taj učinili, a nama koji nismo ogrezli u tu vrstu greha, da se molimo za te ljude. Jer kako oni da se izbave od zla ako se neko ne moli za njih?
Da.
To je jako važno.
Oče Žarko, hvala vam lepo hvala na vam. Gostovanju u ovoj emisiji.
Oslonac budi i zakoni tiha luka.
duha, upravljaj brodom života mog, da na svršetku uplovi tamo gde večno blaženstvo izliva tvoja ruka.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.